Nå det skikkelig drama på Stortinget.
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt har blitt enige om en innstilling til statsbudsjettet for neste år.
Stor politisk drama.
Dette kan ikke et miljøparti som MDG stille seg bak.
Og heller ikke SV.
Et nervepirrende spill, egentlig. Maktspill fra flere partier.
Det her er Kjetil Alstein. Han er politisk redaktør her i Aftenposten, og akkurat nå koser han seg skikkelig.
Det er kjempegøy.
Er det noe du kjenner at du virkelig lever?
I hvert fall når jeg kjenner at jeg virkelig jobber.
Før vi går videre. Kjetil, han dekker norsk politikk, men han er ikke vanlig journalist. Han er kommentator, og derfor kan han skrive det han selv mener. Og grunnen til at han jobber så mye om dagen, det er jo all dramatikken rundt statsbudsjettet.
Landet må jo ha et statsbudsjett. Stortinget skal vedta hvordan pengene skal brukes neste år, sånn at vi får alt det vi vil ha i samfunnet vårt, av politi og skole og forsvar og helsevesen og sånne ting. Da må det vedtas et budsjett på Stortinget.
Etter mye frem og tilbake ble det endelig en enighet på Stortinget.
Vi har en enighet. Norge får et budsjett, og det er et bra budsjett.
Men det er et par triks de har brukt i dette budsjettet, som kan slå tilbake på dem neste år. Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag om statsbudsjettkaoset. Det er onsdag 3. desember, og mitt navn er Iris Raknes Aksdal.
I nattens mulm og mørke så dukket 5 partier opp i Stortingets vandrehall, og nå er det enighet om budsjettet for 2026. Det så jo ikke sånn ut tidligere.
Nei, for det har jo vært en uke hvor det har vært litt vanskelig å henge med. I helga var det også noen som var enige.
Lørdag kveld var det 3 partier som stilte opp i Stortingets vandrehall og holdt en pressekonferanse og fortalte at de var enige om en avtale om hvordan statsbudsjettet for 2026 skal være. Det var Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt.
Hva var det de vært enige om det?
Noen av de store tingene her er mer penger til kommunene, og så er det en endring på hvor mye det skal koste å kjøpe diesel. Der Senterpartiet var opptatt av at de skulle unngå en økning i pumpeprisen som lå inne i budsjettforslaget fra Arbeiderpartiet. Og så er det noen planer om å utrede en tannhelsereform som ikke kommer neste år, men som da skal jobbes videre med, som Rødt har vært veldig opptatt av. En god del forskjellige sånne saker, som totalt sett en avtale på litt over 12 milliarder kroner.
Men avtalen her, den fikk ikke regjeringen flertall for. Fordi SV og MDG, de trakk seg.
Miljøpartiet De Grønne forlot forhandlingene på lørdag formiddag, og de sa ikke at det var brudd, men de sa at nå må det komme noe mer på bordet hvis vi skal fortsette å forhandle. Det de har sagt i ettertid er at de er spesielt opptatt av at den budsjettavtalen som nå ligger der, etter deres syn, vil øke utslippene av klimagasser i Norge. Og det er nettopp på grunn av den seieren som Senterpartiet fikk om at dieselprisen ikke skal øke så mye som Arbeiderpartiet foreslo. Og ifølge MDG så kan det gi opp til 200 000 tonn ekstra CO2-utslipp. Det kan ikke MDG akseptere, så derfor vil de ikke gå med på den avtalen.
Og SV, de stilte seg vel også litt på bakbeinen?
SV ville heller ikke godta avtalen. De sa at de ville forhandle videre, men at de ikke var fornøyd med. Ja, det var litt mer uklart hva de ikke var fornøyd med, men litt på, de har jo vært opptatt av litt på miljø, litt på fordeling, og så har de tidligere i høst snakket mye om oljefondet og investeringer som kan knyttes til Israel.
SV stilte faktisk et ultimatum i valgkampen. De rett og slett nekta å sette seg ned og forhandle budsjett før det var klart at oljefondet skulle trekke seg ut av selskaper som på en eller annen måte kan knyttes opp til det som skjer på Gaza og Vestbredden.
Og så, da de kom etter valget, så fant de ut at dette ble litt vanskelig likevel, og så droppet de det ultimatumet, men så sa de at de skulle ta med seg det samme kravet inn i budsjettforhandlingene for å liksom oppnå det samme. Og nå har de jo slitt med å få til noe, og de ser ikke ut til å få noe gjennomslag for noe som måtte kan oppfylle det kravet som de hadde.
Hvordan klarte de å bli enige til slutt, da?
Det er kommet inn noen endringer som dreier seg om klima. En av dem er at Arbeiderpartiregjeringen i revidert nasjonalbudsjett, som kommer i mai, skal komme med forslag til hvordan de skal kompensere for at utslippene vil bli høyere enn de egentlig skulle blitt, fordi Senterpartiet fikk en seier der pumpeprisen ikke skulle øke i neste år. Det var viktig for Miljøpartiet De Grønne, at de kunne ikke gå med på en budsjettavtale som bidro til økte CO2-utslipp. Nå skal regjeringen komme tilbake med forslag senere. Det gjenstår å se hvor effektive de blir, men det er en del av avtalen. En annen seier for MDG, og også for SV, er et utvalg som skal se på hele den omstillingen norsk økonomi skal gjennom. Når oljealderen på et eller annet tidspunkt begynner å dabbe av, og man skal også ta hensyn til de klimamålene Norge har, og de klimamålene EU har for 2040 og 2050. Her er det litt ulike fortellinger fra de forskjellige partiene om hva dette utvalget egentlig betyr. MDG sier at nå skriver vi det siste kapitlet for oljeeventyret. Senterpartiet svarer at ja, det blir i så fall et kjempelangt kapittel. Men det er klart, alle disse partiene kan egentlig enes om at ja, norsk økonomi kommer til å stå i en eller annen omstilling i årene fremover. La oss sette ned noen flinke folk som kan skissere opp hvordan bør vi håndtere det. Så man kan diskutere liksom hvor stor seier det er for MDG, men det var viktig for dem å få det inn.
SV da?
Det er klart, disse miljøsakene er jo viktige for SV også, men problemet for SV er at det som er mest synlig er hva de ikke har fått til.
Du Kjetil, du har ikke noe lyst til å kalle det her for et kaos, men hva ville du ha kalt det i stedet for?
Nei, for kaos, hvis du ser for eksempel på fransk politikk nå, eller amerikansk politikk, så er det jo mye kaos. Vi kan kanskje si at det er kaos på norsk, da. Så har vi jo disse fem partiene som har flertall, tutti-frutti-kameratene. De sliter jo nå, så det er litt sånn tutti mot frutti, kan jeg si.
Og så ble de jo enige til slutt, da. Men hvordan pengene til avtalen her er skaffet, det kan gi oss litt trøbbel i fremtiden.
Hvordan man finansierer de tingene man legger inn ekstra. Det er jo veldig viktig, fordi mange av de økningene som kommer, for eksempel på barnetrygd eller økninger til kommunene, det er jo ikke sånn at det går over etter et år. Det må finansieres også i 2027, 2028 og så videre. Og det de gjør her er å bruke en del engangspenger.
Du kan jo sammenligne med at du får igjen penger på skatten. Og så kjøper du et kjempedyrt abonnement med bindingstid for de pengene. Og så vet du jo ikke om du får igjen på skatten neste år. Men den regningen på det abonnementet, den kommer uansett. Og det er det Kjetil mener at regjeringen har gjort nå.
Blant annet så hadde Norge kjøpt noen helikoptere, NH90 som det heter, for en god del år siden. Det har vært masse problemer med det. Og til slutt så kansellerte Norge avtalen. Og i år så inngikk Norge et forlik med produsenten. Og fikk tilbake noen penger, litt over 3 milliarder kroner. Og det er jo penger vi bare får en gang, men de pengene bruker disse partiene rett inn i budsjettet for å finansiere varige utgiftsøkninger. Så du bruker penger du får en gang til å sette i gang noe som vil gi deg kostnader mange år fremover.
Og så finnes det jo en annen metode man kan bruke. Man kan jo ta litt av bufferkontoen.
Et par andre triks som de bruker er å ta en del ekstra bevilgninger på årets budsjett. Man har på slutten av året så har man alltid hatt en sånn nysaldering, som er sånn, man bare går gjennom hvordan har dette året blitt, og så justerer man litt for å få budsjettet til å gå opp. De siste årene er det blitt sånn at politikerne bruker det som en sånn ekstra budsjettbehandling, og det gjør de denne gangen også, der de putter inn mer penger til skogvern, mer penger til å hjelpe til i Gaza, som en sånn ekstra behandling på årets budsjett, da slipper de å liksom ta penger til neste års budsjett. Et triks de også bruker er at de har noen penger som ligger igjen etter pandemien, for da kom staten med en del støtteordninger og garantiordninger, blant annet lån til bedrifter som skulle eksportere til utlandet, og da måtte de sette av en sånn noen penger i tilfelle de tapte pengene og ikke fikk dem tilbake. Og så har det vist seg at den tapsavsetningen det ble ikke så store tap, så da har man på en måte fått frigjort de midlene, og på toppen av det så legger de da mer oljepenger som de også henter ut. Det er 4,6 milliarder kroner, og det er jo ikke så mye når du ser på at de hadde foreslått fra før å bruke 579 milliarder kroner, Men der den veien, det går samme veien hele tiden. Hver gang det en budsjettrunde, så kommer det litt mer oljepenger, og litt mer oljepenger, og mye mer oljepenger.
Men pengene du får igjen på skatten, de forsvinner jo etter hvert. Og hvis du i tillegg skal øke forbruket ditt ganske mye de neste årene, da kan det bli vanskelig. Og det er litt den knipa regjeringen befinner seg i nå.
Ja, fordi når du ser beskrivelsen da fra Finansdepartementet i dokumentene til Stortinget, så skriver jo de om at dette blir vanskeligere etter hvert. Sånn rundt 2029, da kommer kostnadene til det å styrke forsvaret til å øke veldig mye, fordi man skal kjøpe ubåter og fregatter og helikopter og alt mulig rart. Og de kostnadene kommer til å stige kraftig rundt 2029. Samtidig så har du en eldrebølge, den kommer til å trenge mer penger til helse og omsorg, og det vil også stige kraftig på det tidspunktet. Og før eller siden så vil jo dette oljeeventyret dabbe av, så vi kan ikke regne med at oljefondet vokser så mye, eller at vi får så mye sånn ekstra penger inn i økonomien hvert år. Så det at de da bruker så mye penger nå, øker utgiftene såpass mye, gjør at det blir vanskeligere for den som skal lage statsbudsjettet for 2030, for eksempel.
Og med alle de forhandlingspunktene som nå har gått gjennom, så mener Kjetil at de kommer til å bruke enda mer av sånne her engangspenger.
Det er sånn at budsjettenigheter i Norge de siste årene er stort sett blitt smurt med oljepenger.
Du sier jo at problemet er at det blir flere gamle, færre som jobber og som betaler skatt og sånne ting. Men har alle partiene den samme oppfatningen av at det er et problem som kommer til å komme?
Det er jo ulike syn på hvordan det kan møtes. Sånn som Rødt og SV mener jo at her kan vi hente inn mer på skatt, for eksempel. Mens Arbeiderpartiet har et skatteløft om at de ikke skal øke skatte- og avgiftsnivået. Når det gjelder beskrivelsen av de utfordringene som kommer i årene fremover, så har den vært lik fra enten det har vært Siv Jensen fra Fremskrittspartiet, Jan Tore Sanner fra Høyre, eller Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, eller Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet som har vært finansminister. De har hatt samme budskap om at her blir det vanskeligere etter hvert, det kommer noen økte kostnader senere, som har vært et argument for å holde igjen, og ingen av dem har klart det.
Men nå har de jo endelig blitt enige. Hva betyr det for det her tutti-frutti-samarbeidet?
Det betyr at de har greid den første store testen. Det er statsbudsjettet som er det viktigste dokumentet som Stortinget behandler i løpet av et år. Nå har de fått en enighet om budsjettet for neste år, med litt skrik og skroll, men ikke verre enn det vi har sett en del andre anledninger. Sånn sett er dette en seier for Tutti Frutti.
Siden partiene ble enige i natt, så har vi endret litt på denne episoden her etter publisering. Vi har tatt vekk noe og lagt ut noe. Og det ble gjort litt før klokka 7 i morges og litt før klokka 10. Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Kjetil Alstadheim som tok deg gjennom statsbudsjettet. Denne episoden her er laget av Olav Eggesvik, Tale Donald Rove og meg, Iris Raknes Aksdal. Resten av forklart er Jonas Brenna, Kari Mette Hole, Helle Årnes og Mina Haugen Eiland. Ansvarlig redaktør i Aftenposten er Trine Eilertsen. Og lyden du har hørt er fra VGTV og NRK.
I denne ukens episode av Poprådet har vi hatt besøk av Malene Stavrum.
Det er digg å se menn kline på TV. Vi må ha mer av det.
Vi snakker blant annet om rampenissen.
Hvis dette er underholdning, så heng meg heller!
Den nye datingserien I Kissed a Boy.
Igjen, dokumentar om gay dating. Veldig realistisk.
Hør Poprådet i Aftenposten-appen eller hos Podme.